ลำดับต่อไปเราจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมเดินจงกรมเป็นแถวเลยต้องระมัดระวังให้เดินในจังหวะเดียวกับคนอื่นในการเจริญสติต้องการให้การปฏิบัติของเราสม่ำเสมอต่อเนื่องถ้าเราเก่งเฉพาะเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวก็คงไม่พอดังการเดินจงกรมคือการเดินในจังหวะที่ค่อนข้างจะปกติเพียงแต่ว่าเรา เราจับมืออยู่ที่ตักแล้วก็สำรวมเป็นพิเศษแต่ว่าเป็นการภาวนาด้วยลืมตารับรู้ต่อสิ่งรอบตัวมากกว่าตอนนั่งก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวดังนั้นเราจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องการสติทั้งในอิริยาบถนิ่งอิริยาบถเคลื่อนไหวดังการเดินจงกรมเบื้องต้นให้ ให้ทำความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าให้คุ้นเคยกับกิริยาที่เรียกว่าเดินความรู้สึกในกายแล้วจึงคอยโฟกัสคอยน้อมไปกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นซึ่งเราเอาแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นที่กำหนดหรือใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับดีนอกจากนั้นแล้วถ้าจิตใจเรายังไม่ค่อยอยู่ยังฟุ้งซ่านในเบื้องต้นของการเดินจงกรมเราจะสวดมนต์อยู่ในใจก็ได้ถ้ามีบทสวดที่เราเคยท่องและเพื่อเป็นการให้พอดีกับจังหวะการเดินก็ได้หรือว่าไม่ขึ้นอยู่กับเอกการเดินก็ได้ให้ทดลองดูว่าอย่างไรแต่ก่อนที่จิตจะมาอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าก่อนหน้านั้นจะพิจารณาจะดูตรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหรือจะสวดมนต์อยู่ในใจสำคัญให้จิตใจมาอยู่ในปัจจุบันที่ในการสวดการตรวจก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ในการเจริญอานาปานสติเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเริ่มต้นอาจจะตามลมเข้าตามลมออกแต่พอจิตเริ่มจะอยู่ได้แล้วก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งเพื่อความละเอียดความประณีตต่อไปการเดินเหมือนกันถ้าการสวดมนต์ในใจและการดูความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายที่ปรากฏระหว่างการเดินเราจึงค่อยๆโฟกัสลงไปในสิ่งเดียวคือความรู้สึกในฝ่าเท้าโอเคเชิญลงไปข้างล่าง